crushing sense.
Alichungua kushindwa na kukata tamaa iliyokumba wanafunzi wake wakati Yesu alipoteseka na kufa juu ya msalaba na mwili wake kuwekwa bila uhai kaburini. Licha ya kile Mwokozi alisema mara kwa mara juu ya kifo chake na baadaye kufufuka tena, bado hawakuelewa. Alasiri ya giza ya kusulubiwa kwake, hata hivyo, ilifuatwa mara tu na asubuhi yenye furaha ya ufufuko wake. Lakini furaha hiyo ilikuja tu wakati wanafunzi wake walipokuwa shahidi wa ufufuo. Hata tamko la malaika kwamba alikuwa amefufuka mara ya kwanza haikueleweka, ilikuwa ni kitu cha pekee kabisa. Maria Magdalena na wanawake wengine wachache waaminifu walikuja mapema kaburini mwa Mwokozi Jumapili hiyo asubuhi, wakileta yale manukato na marhamu ili kukamilisha upako wakati mwili wa Bwana ulipokuwa wekwa haraka katika kaburi kabla ya kukaribia Sabato. Mnamo siku hiyo asubuhi, hii asubuhi zote walikaribishwa na kaburi wazi. Jiwe lilifunika lilikuwa limefurushwa pembeni, na malaika wawili waliuliza, kwa nini mnamtafuta aliye hai miongoni mwa wafu? Yupo hai bali amefufuka. Kumbukeni alivyosema nanyi wakati alipokuwa bado Galilea, akisema, imempasa mwana Adam kutiwa mkononi mwa wenye dhambi na kusulubiwa na kufa siku ya tatu. Njoo mpate mtazame mahali Bwana alipozaliwa, na nanyi nendeni upesi mkamwambie wanafunzi wake amefufuka kutoka kwa wafu. Kama alivyoambiwa na malaika, Maria Magdalena alichukua kaburini. Lakini inaonekana yote yaliyobaki akilini mwake ni kwamba mwili wa Bwana ulikuwa umeondoka. Kwa haraka alienda kuripoti kwa mitume na kuwapata Peter na Yohana, akawaambia, wamemwondoa Bwana kaburini, wala hatujui walipomweka. Petro na Yohana walikimbia mahali pale na kuthibitisha kuwa ni kweli kaburi lilikuwa tupu, wakiona vitambaa vya sanda vimelala na leso iliyokuwa kichwani pake vizunguzo kwa mbali na mahali pale. Yohana alionekana ndiye wa kwanza kuelewa ujumbe wa ujabu wa ufufuko. Anaandika kwamba aliona na kuamini, ile hali wengine kwa uhakika hawakufahamu bado andiko la kwamba Yesu lazima fufuke. Petro na Yohana waliondoka, lakini Maria alibaki nyuma bado katika maombolezo. Wakati huo huo malaika walikuwa wamerudi na kumwambia kwa upole, mama, mwanamke, unalia nini? Akawaambia, kwa sababu wamemwondoa Bwana wangu, wala mimi sijui walikomweka. Wakati huo huo, Yesu aliyefufuka sasa akiwa amesimama nyuma yake akasema, mwanamke, unalia nini? Unatafuta nini? Naye huku akifikiria kuwa ni mtumizi wa bustani, akamwambia, Bwana, ikiwa umemchukua wewe, uniambie ulipomweka, nami nitamwondoa ama nitamchukua. Elder James, mzee James Lutemaji aliandika, aliyekuwa ni Yesu ambaye alizungumza naye Bwana wake mpendwa, ingawa yeye hakumjua, neno moja kutoka kwa midomo yake inayoonyesha ilibadilisha huzuni ya chungu kwa furaha, kwa kuwa na furaha kuu. Yesu akamwambia, Mariamu. Sauti, toni, tamko la fudhi aliyosikia na kupenda katika siku za awali lilimtia moyo kutoka kwenye kina cha kukata tamaa ambacho kilikuwa mezama. Aligeuka na kumwona Bwana. Katika hali ya furaha alionyosha mikono yake ili kukumbatia, akitamka tu neno la uzuri la heshima, Rabuni, yaani mwalimu wangu. Na hivyo mwanamke huyu aliyebarikiwa alikuwa binadamu wa kwanza kuonana na kuzungumza na Kristo aliyefufuka. Baada ya siku hiyo hiyo, yeye alitokea Petro karibu ya Jerusalem kwa wanafunzi wawili katikati barabara ya Imani, na wakati wa jioni kwa mitume kumi na wengine, kujitokezea ghafla katikati yao akisema, tazama mikono yangu na miguu yangu, ya kuwa mimi mwenyewe, nishikieni muone, kwa kuwa roho haina mwili na mifupa kama mnavyoniona mimi kuwa nayo. Kisha kuwashawishi zaidi walipokuwa hawajaamini kwa furaha, huku wakistaajabu, alikula samaki na kuwa na asali mbele yao. Baadaye aliwafundisha, nanyi mtakuwa mashahidi wangu katika Yerusalemu na katika Yudea yote na Samaria na hata mwisho wa dunia. Zaidi ya ushahidi hizi zilizothibitishwa katika Yerusalemu, tuna huduma usio na kifani, Bwana aliyefufuka kwa wakazi wa kale na ulimwengu wa magharibi. Katika nchi ya Bountiful, alishuka kutoka mbinguni na kualika umati uliokusanyika wengine 2,500 kuja mbele moja moja baada mwingine, mpaka wote walipoenda wakisukuma mikono yao kwenye upande wake na kushika alama za misumari katika mikono yake na katika miguu yake. Na wakati walipokuwa wameenda wote na kushuhudia wenyewe, walipaza sauti kwa pamoja wakisema, Hosana, libarikiwe jina la Mungu aliye juu sana. Na waliinama chini miguuni mwa Yesu Kristo na kumwabudu. Ufufuo wa Kristo unaonyesha kwamba uwepo wake ni huru na milele. Maana kama vile Baba alivyo na uzima nafsini mwake, vivyo hivyo alimpa na Mwana kuwa na uzima nafsini mwake. Yesu alisema, kwa hiyo Baba amenipenda, kwa sababu nilitoa uhai wangu ili niutoe tena. Hakuna mtu anayetolea bali mimi nautoa mwenyewe. Nami nina uwezo wa kutoa na nina uwezo wa kutoa tena. Mwokozi hategemei chakula au maji ama oksijeni au mali nyingine yoyote, nguvu au mtu kwa ajili ya maisha. Wote kama Bwana na Masia, yeye ndiye mkubwa, Mungu binafsi aliye hai. Yeye ndiye tu na atakayekuwa. Kupitia kwa upatanisho wa ufunuo wake, Yesu Kristo ameshinda masuala yote ya anguko. Kifo cha kimwili kitakuwa cha muda, na hata kifo cha kiroho kina mwisho. Katika yale yote, kurudi katika uwepo wa Mungu angalau kwa muda ili kuhukumiwa. Tunaweza kuwa na imani halisi na matumaini katika uwezo wake ili kushinda yote na kutupa uzima wa milele. Maana kwa kuwa mauti ililetwa na mtu, kadhalika na ufufuo wa wafu umeletwa na mtu. Kwa kuwa kama katika Adamu wote walikufa, kadhalika na katika Kristo wote watahusishwa. Kwa maneno ya mzee Neil A. Maxwell, ushindi wa Kristo juu ya kifo ulimaliza matatizo ya binadamu. Sasa kuna matatizo binafsi tu. Na kutoka kwa hayo pia, tunaweza kuokolewa kwa kufuata mafundisho ya yule aliyetuokoa kwa kufa. Mwisho kunukuu. Baada ya kutosheleza madai ya haki, Kristo sasa anaingia katika nafasi ya haki. Au tunaweza kusema yeye ni haki. Kama vile yeye ni upendo, kadhalika kando na kuwa Mungu mkamilifu, yeye Mungu kamili na mwenye huruma. Hivyo Mwokozi hufanya mambo yote kwa sawa. Hakuna dhuluma katika maisha haya ambayo inadumu, hata kifo. Kwa kuwa yeye anarejesha uhai tena. Hakuna jeraha, ulemavu, usaliti au matumizi mabaya yaliyopitia bila malipo mwisho kwa sababu ya haki yake ya mwisho ya huruma. Kwa ishara hiyo hiyo, sisi sote tunawajibika kwake kwa maisha yetu, changuzo zetu na matendo yetu, hata mawazo yetu. Kwa kutukomboa kutoka kwenye anguko, maisha yetu haswa ni yake. Alitangaza, tazama nimewapatia injili yangu. Na hii ndio injili ambayo nimewapatia, kwamba nilikuja kwenye ulimwengu kufanya mapenzi ya Baba, kwa sababu alinituma. Na Baba yangu alinituma ili nipate kuinuliwa juu kwenye msalaba. Na baada ya kuinuliwa juu kwenye msalaba, kwamba ningeleta watu wote kwangu. Kwamba kama nilivyoinuliwa juu na watu, hata hivyo watu wainuliwa juu na Baba kusimama mbele yangu na kuhukumiwa kwa vitendo vyao. Fikiria kwa muda mfupi umuhimu wa ufufuo katika kutatua mara moja na mwisho utambulisho wa kweli wa Yesu wa Nazareti na mashindano makubwa ya falsafa na maswali ya maisha. Kama Yesu alifufuka kwa kweli, yafuatia kwamba yeye ni kiumbe cha milele. Hakuna kiumbe yote aliye na uwezo ndani yake kuweza kufufuka tena baada ya kufa. Kwa sababu alifufuka, Yesu hawezi kuwa tena seremala, mwalimu, rabai au nabii. Kwa sababu alifufuka, Yesu ilibidi awe Mungu, hata mwana pekee wa Baba. Kwa hiyo, kila alichofundisha ni kweli. Mungu hawezi kusema uongo. Kwa hiyo, yeye alikuwa muumbaji wa dunia, kama alivyosema. Kwa hiyo, mbinguni na kuzimu ni vya kweli, kama yeye alivyofundisha. Kwa hiyo, kuna ulimwengu wa kiroho ambao alitembelea baada ya kifo chake. Kwa hiyo, atakuja tena na kutawala binafsi juu ya nchi. Kwa hiyo, kuna hukumu ya mwisho na ufufuko kwa wote. Kutokana na hali halisi ya ufufuko wa Kristo, wasiwasi juu ya kuweza uwezo yote kujua yote na ukarimu wa Mungu Baba ambaye alimpatia mwanae pekee kwa ajili ya Yesu Kristo hai. Mashaka juu ya maana madhumuni ya maisha haya na msingi. Yesu Kristo kwa kweli ndiye jina tu au jina ambalo wokovu unaweza kuja kwa mwanadamu. Neema ya Kristo ni halisi, inayostahili msamaha na utakaso kwa wenye dhambi aliyetubu. Imani kweli ni zaidi ya mawazo au vumbuzi kisaikolojia. Kuna ukweli wa milele na ulimwengu wote, na kuna malengo na viwango vya maadili visivyobadilika kama ilivyofundishwa. Toba, ufufuo wa Yesu Kristo, kutubu, toba ya kujikoa wote wa sheria na amri zake ni swala la dharau. Miujiza ya Mwokozi ni ya kweli, kama ilivyo ahadi yake kwa wanafunzi wake, kwamba waweza kufanya hivyo na hata matendo makuu zaidi. Ukuhani wake hakika ni nguvu halisi ambayo huhudumia injili na kushikilia funguo wa siri za ufalme wa Mungu. Kwa hiyo katika ibada hizo nguvu za Mungu hujidhihirisha. Kutokana na hali halisi ya ufufuo wa Kristo, kifo sio mwisho wetu. Na ingawa minyoyo ya ngozi huharibu miili yetu, lakini katika miili yetu tutamwona Bwana. Rais Thomas S. Manson alielezea kuhusu Robert Blatchford, ambaye miaka 100 iliyopita katika kitabu chake God and My Neighbor alishambuliwa kwa nguvu imani za Kristo zilizokubaliwa nguvu kama vile Mungu, Kristo, sala na uzima wa milele. Alisema kwa ujasiri, ninadai kuthibitisha kila kitu ninayoweka kuthibitishwa kikamilifu na kwa uhakika kwamba hakuna Mkristo, hata awe mkubwa au mwenye uwezo kiasi gani, anaweza kujibu hoja yangu na kutikisha kesi yangu. Alijizingira mwenyewe na ukuta wa wasiwasi. Kisha jambo la kushangaza likatokea, ukuta wake ghafla ukavunjika ukawa ni mavumbi. Polepole alianza kuhisi njia yake kurudi kwa imani alichokiemea na kudharau. Ni nini kilichosababisha mabadiliko haya makubwa katika mtazamo wake? Mke wake alikufa. Kwa moyo uliovunjika aliingia chumbani ulipowekwa mwili wake uliokufa. Alitazama tena uso alioupenda sana. Kutoka nje alimwambia rafiki yake, ni yeye na bado si yeye. Kila kitu kimebadilika. Kitu ambacho kilichukua hapo kabla kimeondolewa. Yeye si sawa. Ni nini kinaweza kuwa kimeondoka ikiwa si nafsi? Je, kwa kweli Bwana alikufa na kufufuka tena? Ndiyo. Kanuni za msingi za dini yetu ni ushahidi wa mitume na manabii kuhusu Yesu Kristo, kwamba alikufa, akazikwa na akafufuka siku ya tatu na kupaa mbinguni, na mambo mengine yote ambayo yanahusiana na dini yetu ni tu nyongeza kwa hayo. Kama vile kuzaliwa kwa Yesu Kristo kinabii kuliporipotiwa, kulikuwa na wale miongoni wa Nifai na wala maana wa kale waliona, ingawa wengi walikuwa na hashaka, hatimaye ishara ya kuzaliwa kwake iliwasili mchana na usiku na mchana bila giza, na wote walijua. Hata hivyo leo baadhi wanaamini katika ufufuo wa halisi wa Kristo na wengi wanashuku au kutoamini, lakini wengine wanajua. Hatimaye wote wataona na wote watajua kwa kweli. Kila goti litapigwa na kila ulimi utakiri mbele yake. Hadi wakati huo naamini mashahidi wengi wa ufufuo wa Mwokozi, ambao uzoefu na ushahidi wao unapatikana katika Agano Jipya, Petro na wenzake wa kumi na wawili na wapendwa, msafiri Maria wa Magdalena miongoni na wengine. Naamini shuhuda zinazopatikana katika kitabu cha Mormon za mtume Nephi pamoja na watu wasiojulikana katika nchi Bountiful miongoni mwa wengine. Naamini ushuhuda wa Joseph Smith na Sidney Rigdon ambao kufuatia ushuhuda zingine nyingi alitoa ushuhuda wa ajabu wa kipindi hiki cha mwisho kwamba yu hai, kwani tumemwona chini ya mtazamo wa jicho lake lote la kuona, na simama mwenyewe kama shahidi kwamba Yesu wa Nazareth ni mkombozi aliyefufuka, na shuhudia juu yote yatakayofuata kutokana na ukweli wa ufufuo wake. Muweze kupokea imani na faraja wa ushuhuda huo, ninaomba katika jina la Yesu Kristo, amina.